Aktuelno prvenstvo tri saveza, Smedereva, Smederevske Palanke i Velike Plane, bilo je 49. po redu. Ove takmičarske godine, prvi kroz cilj, sa 9 bodova više od najbližeg pratioca, prošao je Železničar Kusadak, klub sa teritorije OFS Smederevska Palanka. Železničari su u prvenstvu odlično startovali, a tek u 8. kolu osjetili su gorčinu poraza, kada su na gostovanju u Osipaonici izgubili rezultatom 2-1. Derbi susret u svojoj tvrđavi, pred oko 1000 gledalaca, odigrali su protiv Sloge iz Lugavčine, koju su savladali rezultatom 3-0. U nastavak prvenstva ušli su sa 2 boda prednosti u odnosu na Jedinstvo iz Krnjeva, dok su od Sloge iz Lugavčine i Glavaša iz Glibovca imali 4 boda viška. Na startu prolećnog dela usledilo je gostovanje u Goloboku i pobeda od 4-1. Sljedećeg vikenda sa 3-0 ispraćen je Radnik iz Smederevske Palanke, a potom je ostvarena pobjeda od 5-2 u Bačincu. U 17. kolu nije bilo fudbala u Kusetku, jer Saski iz Saraoraca nije došao da odigra susret. A već naredne nedelje usledio je derbi u Lugavčini i nova 3 boda, pošto je Sloga savladana sa 1-0. Narednog vikenda odigran je derbi u Tvrđavi, gde je gostovao Glavaš, a susret je završen bez pobednika, rezultatom 1-1. Železničari su sa gostovanja u Ralji doneli bod, pošto je utakmica završena rezultatom 2-2. Poraz iz jesenjeg dela u Osipaonici nisu zaboravili, pa su rivala na svom terenu savladali sa čak 7-0. 3 boda doneli su i sa vrućeg terena u Kolarima, rezultatom 4-2, a narednog vikenda na gostovanju kod Petlića SD 026 slavili su sa 8-1. Jedini susret koji je u Kusatku završen bez golova bio je protiv Crvene zvezde i Suvodola. Na proslavu titule otišli su posle pobede od 4-0 protiv Jedinstva iz Krnjeva. Kusačani imaju gol razliku od 63 gola, pošto su se strelci radovali 81 put, dok je odbrana kapitulirala 21 put. Tih 81 gol postigli su sljedeći igrači. Lazar Đurić, 29, i on je najbolji strelac lige. Nemanja Gajić, 8. Uroš Milenković i Nikola Petrović po 6. Nemanja Jašić i Nemanja Milojević po 5. Mihajlo Marinković, 4. Dušan Majstorović, Sava Nešić, Milan Simić i Pavle Marković po 3, Stefan Gajić 2, a Filip Bajčić, Đorđe Ćertić, Nikola Milašinović i Jovan Vičić po 1 gol. Dres Železničara iz Kusatka nosilo je 29 igrača. Filip Bajčić, Đorđe i Stefan Ćertić, Lazar i Nemanja Đurić, Nemanja i Stefan Gajić, Uroš Gmitrović, Nemanja Jašić, Ognjen Jelenić, Dušan Majstorović, Mihajlo Marinković, Pavle i Petar Marković, Aleksandar Mihajlović, Nikola Milašinović, Uroš Milenković, Nemanja Milojević, Filip Nedić, Sava Nešić, Milan Nikolić, Nikola Petrović, Filip i Milan Radojković, Milan Simić, Luka Spasić, Stefan Staničić, Luka Tanasković i Jovan Vičić. Ekipa je igrala pod rukovodstvom Željka Markovića, šefa stručnog štaba, i Miloša Nikolića, trenera asistenta. Sa ekipom su skoro stalno bili, u funkciji predstavnika kluba, Vladimir Marinković, Miomir Bujagić i Zarija Jelenić. Komesari za bezbednost bili su Darko Gajić i Aleksandar Simić, a fizioterapeuti Dragica Marković, Aleksandra Vičić i Suzana Staničić. Prelazak u viši rang predstavlja i veću obavezu u svim segmentima, kako u uslovima na samom terenu, tako i na tribinama, objektima za službena lica i kada su u pitanju obavezne mlađe selekcije. Sam fudbalski teren ispunjava sve uslove. Manji radovi treba da se izvode na tribinama, a kod mlađih selekcija neće biti problema, jer se one već takmiče. Pored seniorske ekipe, Železničar Kusadak u takmičenju ima i 3 mlađe selekcije – omladinci su završili takmičenje u drugoj ligi FS RZS, sakupili su 30 bodova i dele 6. poziciju sa Slogom iz Miloševca. Tu treba istaći Pavla Markovića, koji se 13 puta upisao u strelce. Pioniri su u ligi Podunavskog okruga 6. sa 45 bodova, a Filip Milojević i Filip Milijašević postigli su po 25 golova. Najmlađi, uzrasta do 9 godina, takmiče se u Jaseničkoj ligi OFS Smederevska Palanka. Železničar Kusadak nalazi se na četvrtoj poziciji sa 19 bodova, a Lazar Bujagić je sa 18 golova drugi strelac lige.
Istorija fudbala u Kusatku. Od Hajduka do Železničara Kusadak. Ime prvog fudbalskog kluba u Kusatku bilo je Hajduk i u sezoni 1937-38 takmičio se u Braničevskoj župi grupa Smederevska Palanka, što potvrđuje i tabela. Posle Hajduka, fudbalski klub u Kusatku nosio je ime Polet i u sezoni 1956-77 takmičio se u ligi Mladenovačkog podsaveza. Od takmičarske 1968-69. Godine došlo je do reorganizacije takmičenja i klubovi sa područja Smederevske Palanke igrali su u Kragujevačkom podsavezu. U sezoni 1972-73. Polet je zauzeo prvo mesto i plasirao se u Šumadijsku ligu. Prve godine takmičenja u Šumadijskoj ligi Polet je zauzeo prvo mesto i trebalo je da se plasira u Šumadijsko-Pomoravsku ligu.
Međutim, ponovo je došlo do reorganizacije takmičenja i klubovi sa teritorije Smederevske Palanke prešli su u lige sa ekipama iz Smedereva i Požarevca, a Polet je kao prvak prešao u Moravsko-Podunavsku ligu. Takmičarske 1979-1980. Godine klub iz Kusatka promenio je ime u Železničar. U sezoni 1996-1997. Železničar je zauzeo drugo mesto u Podunavskoj okružnoj ligi i bez uspeha igrao u baražu za plasman u zonu Dunav. U prvenstvu 2000-2001. Železničar je bio prvak Podunavskog okruga i plasirao se u zonu Dunav, u kojoj se zadržao do sezone 2003-2004.
Ovo je novi uspeh nove generacije fudbalera i funkcionera iz najvećeg seoskog naselja Železničara u bivšoj Jugoslaviji. Najnovije ime klub nosi od sezone 2012-13, kada je došlo do spajanja FK Selevac i FK Železničar, pa je novi klub dobio naziv FK Železničar Kusadak.